Kolēģi, turpinam mūsu saimas darbu pēc pārtraukuma un turpinam izskatīt likumprojektu grozījumu narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprits likumā. Turpinam skatīt priekšlikumus, esam palikuši pie pirmā priekšlikuma un pie debatēm. Un vārds debatēs deputātam Aleksandram Kirštēnam. Deputāts nav ieradies, līdz ar to viņš pārbīdās uz leju. Un vārds deputātam Jurim Viļumam. Vārds deputātam Česlavam Batņam. Un vārds deputātei Viktorijai Pleškānei. Vārds deputātei Viktorijai Pleškānei, lūdzu.
Labdien pēc pusdienām, dargie kolēģi. Es uzskatu mans viedoklis, personiskais viedoklis, ka šajā likuma projektā nevajag maisīt visu kopā un taisīt tādu Olivie vai Saļanku, jo, ja mēs paskatāmies pēc likuma projekta un pēc anotācijas, tur ir rakstīts, izstrādāts pēc veselības ministrijas iniciatīvas, lai nodrošinātu tiesisku kārtību kuģu apgādē ar zālēm, kas sastāvā ir otrā un trešas sarakstā vielās, novēršot šo zāļu izplatīšanas, ierobežojumus veiktā narkotisko un psihotropu vielu un zāļu, kā arī pretrukors, nu un tālāk, jā, šeit ir anotācija, šeit ir jau likumā verstais vēstījums arī sabiedrībai, par ko mēs runājam, un trešajā lasījumā iesniegt tādus priekšlikumus, kuras novirza vispār no tēmas un ir par kaut ko citu, es, nu, nav ne ētiski, ne logiski, ne būtiski. Un tāpēc domāju, ka, jā, progresīvo partija grib atklāt šo jautājumu, un tīpaši šīs jautājumas nav tikai vienas komisijas, sociāla un darba lieta komisijas jautājums. Teiksim, šeit arī skar šīs priekšlikums un tautsaimniecību, bet runājot par apvienoto sarakstu un to, ka jūs atbalstīsiet šo priekšlikumu, gribu iebilst tam, ka lauksaimniekiem ir otrais vai trešais tur pants jau ir atļauts strādāt ar kanepēm, ar Eiropas tur sarakstu, kuri iekļaujās, tāpēc šeit problēma nav arī lauksaimniekiem, un arī es piekritīšu šoreiz ZZS, ka jā, progresīvie domā par lauksaimniekiem un par to, ko viņam ražot, ko viņam siet un ko viņam darīt, man arī rādās tādas šaubas par to, vai mēs pareizi to daram, bet atkārtošu to, ja jūs gribat vērst vai atvert diskusiju par to, ko mēs legalizējam vai kādā veidā vai kur mēs audzināsim kādās siltumnīcas vēl kaut ko, jums ir viss iespējas atvert to diskusiju ar jauno likumprojektu, iesniegt un runāt normālajā parastajā kārtībā trijos lasījumos, un mēs izvērtēsim gan, dzirdēsim to pašu zinātnieku viedokli, un un jautājums arī pie progresīviem, cik tādu zinātnieku vai cik ir tā milzīga problēma, ka mēs gribam pētīt, un ka to jārisina tagad un uzreiz. Es domāju un piedāvāju, tad ja jums ir šaubas par to, ka, nu, tas ir ļoti nepieciešams un tagad un viss, iesniedzēt savu likumprojektu ar piedāvājumu izvērtēt, un, teiksim, kā jūs rakstat, par to siltumnīcu un zinātnisko attīstību un visu to parē. Tāpēc, domāju, šeit šīs priekšlikums nav vietā, viņu jāapspriež citā laikā, citā likumdošanā, citā vietā. Izvērtēt visas gan par, gan pret, un es piedāvātu arī iesniegt to tautsaimniecības komisijā, ja? Tāpēc es aicinu balsot pret.
Vārds deputātam Aleksandram Kirštēnam.
Cienējamā priekšsēdētāja, godējami deputāti, vienkārši dažas lietas es gribēju atgādināt. Mēs savā laikā jau skatījām cilvēktiesību komisijā jautājumu par to, ja pareizāk sakot par attieksmi vispār, vai vajadzētu kaut kādā veidā atvieglot. Tur gan bija konkrēta runa par par sodu samazināšanu marihuanas lietotājiem, bet, nu, ar kanabis tas ir saistīts, bet pa medicīniskiem eksperimentiem vai pa pielietojumību un arī paudzēšanu, es paskatījos vienkārši to valstu sarakstu. Un faktiski es personīgi atbalstīšu šo priešlikumu, bet ja daži runātāji, kas arī pieminēja šeit no Latvijas pirmajā vietā, teiksim, ka tas ir tā kā tāds over to loks, ka paver iespēju masveida narkotikām, es domāju, ka Latvija varētu drīzāk iet to ceļu, ko dara visa Eiropas Savienības valsts, kur iedalījums kādās četrās kategorijās paskatījos, teiksim, ir praktiski pieejama, faktiski brīva medikamentu lietošana visa veida. Un tur ir, tas ir tagad Vācijā, Nīderlandē, Itālijā, Čehijā, tad ir otra klasifikācija smagiem gadījumiem, smagu slimību gadījumā ar dažādiem ierobežojumiem. Un pēdējie tādi lēmumi, kas atvieglo, teiksim, šo kanabijas lietošanu, ir Somija, Zviedrija, Horvātija, Grieķija, Malta un Īrija. Tad Igaunija ir jau Lietuva ir pieņēmuši lēmumu, ka atsevišķi preparāti ir atļauti arī Beļģijā. Un faktiski ir tikai trīs valstis, kurās tas joprojām skaitās aizliegums – Slovākija, Bulgārija un Rumānija un Latvija. Un tad, kurā kategorijā, teiksim, mēs gribētu būt? Nu, un otrs, es domāju, ka visi jau jūs esat iepazinušies ar to slimību sarakstu, kur praktiski klinikā šajās valstīs pielieto un kādā veidā tas atvieglo. Tas ir sākot ar sāpēm, dažādas vēža ārstēšanas formas, viņas samazina ķimiskās terapijas sekas pret nelabumu un tā tālāk, veselrīna saraksts. Bet es domāju, ka šeit Latvijai būtu laiks pāriet, nevis pie brīvas tirdzniecības, kā ir arī dažādās valstīs, ja, marihuanas preparātu, bet medicīniskajām vajadzībām, kuru kategoriju mēs izvēlamies. Un ja mēs negribam, teiksim, tā kā Nīderlandi vai Itālija vai Čehija, nu, varbūt tad mēs pieņemam smagiem gadījumiem. Kādā veidā tas būtu, bet ierobežot kaut ko tur audzēšanu vai vēl kaut ko, es domāju, ka tas nebūtu vajadzīgs nekādā gadījumā. Un ka varētu atļaut tieši arī, tas kaņems ir dažādas ķīnas, bet ka varētu galvenokārt, tas arī varētu būt, man liekas, labs ekonomiskais potenciāls medicīniskām vajadzībām audzēt. Protams, ka tur kaut kāda kontrola un viss pārējais, jā. Bet es nebūtu pret šo priešlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Jurim Viļumam.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāji kolēģi pavisam īsi. Nu, vēlreiz izlasiet šo priekšlikumu. Man viena alga, kurš viņu ir iesniedis. Izlasiet priekšlikumu pēc būtības. Man šķiet, ka viņš ir pilnībā atbalstāms. Un atrunas par to, ka nu, tas ir trešais lasījums, protams, no vienas puses. Bet, ja to saka opozīcija, man šķiet, ka tieši mēs jau vienmēr cīnāmies par to, ka priekšlikums tiktu atbalstīts pēc būtības. Ja priekšlikums ir labs, tad atbalstāms. Par kaņepes nozīme, es nelasīšu tagad lekciju, ja gribat aizbraucēt piemēram uz obelisku farmu, kas ir maza zemnieku saimniecība starp varakļāniem un vidāniem, kas darbojās, parāda bērniem un arī pat jums varēs izskaidrot, ka no kaņepēm var ražot gan papīru, gan to izmantot tekstīlu ražošanā un, kas ļoti svarīgi, var izmantot arī siltināšanā. Sevišķi šobrīd Latvijā būtu ļoti vērtīgi, ja mēs kaņepju ražošanu būtu, kā saka, uzlikuši uz tādām sliedēm, kas palīdzētu mums siltināt mūsu ēkas. Tas ir mūsu tautsaimniecības, teiksim, tāda iespēja neizmantotā. Un ja partijai tiešām Latvija un Latvijas tautsaimniecība ir pirmajā vietā, tad šo priekšlikumu ir jāatbalsta. Un ir sevišķi ZZSam, kur nosaukumā pirmais vārds vēl joprojām ir palicis kā tāds atavisms, tad nu tomēr jūs esat par zaļu Latviju, un tad jums jābūt par to, ka arī kaņepes Latvijā tiek audzētas. Visbeidzot, kolēģi, ja jūs ieraugat, ka kaņepe ir tik bīstama, nu tad man jums jāatgādina, ka no graudi arī ir bīstami, āboli ir bīstami, un pat kartupeļi ir bīstami, jo no šiem visiem dārzeņiem un augļiem var ražot spirtu. Savukārt spirta lietošana, alkohola lietošana pārmērīgos apjomos ir ļoti kaitīga veselībai. Vēl trakāk, kā var iet sēnēs, kā var iet sēņot, ja nav kaut kāds certifikāts dabūts, jo nedod Dievs, kāds paņems sarkano mušmiri vai zaļo mušmiri un saindēsies vai dabūs vēl kaut kādas nedod Dievs veselības problēmas. Kolēģi, mēs vienmēr sakam, nu tā Eiropa ar savu birokrātiju mums uzspiež Latvijas tautsaimniecībai visādas robežas. Un, tam, un nepamatoti bieži vien to dara, un es tam piekrītu. Un tagad, ko mēs daram? Mēs neļaujam audzēt kaņepes zinātniskos nolūkos, lai izpētītu, ko Latvijā var audzēt, lai nebūtu visādas tur blakus parādības vienam vai otram augam, un ko var audzēt. Lai tas būtu izmantojams gan pārtikas ražošanā, gan, kā teicu, tekstila ražošanā, gan māju siltināšanā. Kolēģi, es aicinu šo atbalstīt un iet tālāk. Mirs.
Vārds deputātei Leilai Rasimai.
Jā, cienījumā saimas priekšsēdētāja, kolēģis un kolēģi. Tikko deputāts Juris Viļums jau minēja obeliska farma, kuri, diemžēl, dažādu apstākļu dēļ arī ir laimuši, ka viņi turpmāk vairs nedarbosies. Tātad mēs redzam, ka pat tādi inovatīvi jaunie uzņēmēji, kas mājās izmēģina ar visu kaut ko jaunu, arī rāda, kā var mājas būvēt, siltināt un tā tālāk no kaņepēm. Viņiem nav tik viegla dzīve šeit Latvijā. Bet par ko ir šis priekšlikums? Tas nav par to, ka mēs tagad ļausim kaņepes visiem, kas vēlēsies audzēt slēgtās tur vai siltumnīcās vai vēl kaut kādos slēgtos apstākļos. Tas nav par kaņepju audzēšanu tā kā līdzvērtīgi, kā tas ir atklātos laukos, kā mums te mēģina daži deputāti no Latvijas pirmajā vietā skaidrot. Tas ir par to, ka mēs ļausim zinātnei iet savu gaitu un gan selekcionēt, gan citādos veidos izmēģināt kaņepi, kā viņa varētu dažādos produktos tikt pilotot un tā tālāk. Tāpēc šis nav nevienā brīdī par to, ka mēs vēlamies atļaut tagad jebkuram audzēt kaņepes atvērtos laukos, tāpat kā atvērtos laukos, arī nosaktos apstākļos. Tā, kolēģi, šo ņemam vērā. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Jā, kolēģi, komisijas vārdā divi teikumi. Pirmais, likumprojekta grozījuma mērķis ir nodrošināt tiesisku kārtību kuģu apgādēju ar zālēm, atgriežoties pie saknēm. Un otrs, komisijā neviens no deputātiem nenostājās pret zinātnisku darbību un pret pētījumiem. Komisijā visas ministrijas, kuras piedalījās, norādīja uz nepilnībām dažādos normatīvajos aktos. Un līdz ar to, lai varētu savienot šos normatīvos aktus un saskaņot ar Eiropu, tika lēmts, un kas arī tika atbalstīts vienā no turpmākajiem priekšlikumiem, ka vispirms saskaņos normatīvos aktus un tad lēms par atļaušanu. Komisija neatbalstīja un lūdzu sekot komisijas priekšlikumam.
Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25 pret 24 atturas 22 priekšlikums noraidīts.
Paldies, kolēģi. Otrais priekšlikums ir veselības ministra Abu Merī priekšlikums, kas ir tehnisks precizējums un komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais priekšlikums bija deputāts Ņenaševs priekšlikums, kurš tika daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 4.
Deputāti piekrīt.
Un ceturtais priekšlikums ir sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums, kas papildina pārējais noteikumus ar 11. punktu, ka ministru kabinets līdz 26. gada 15. septembrim izstrādā un iesniedz saimai grozījumus attiecīgajos likumos, kas paredz prasības un kritērijas sējas kaņepju audzēšanai rūpnieciskām vajadzībām sektajās platībās. Šis priekšlikums arī tika komisijā atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par ceturto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67 pret 8 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Paldies. Un piektais priekšlikums ir veselības ministra Abu Merī priekšlikums, kas ir tehnisks precizējums, un nav paredzēts notiek konkrēti spēkā stāšanās laiku, ņemot vērā iepriekšējo priekšlikumu. Komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sociālo un darba lietu komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likuma projektu trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprits likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav likums pieņemts.
Paldies, kolēģi.
Paldies. Turpinam darba kārtībā likumprojekts dzīvojamo īres māju apbūves tiesību likums, trešais lasījums. Priekšlikumu nav valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā referents Oļegs Burovs.
Ļoti cienījama saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi. Likums dzīvojamo īres apbūves tiesību likums, priekšlikumi nav. Pirms tam, kad aicināt balsot par likuma pieņemšanu, gribu pievērst uzmanību, ka likuma iniciatīva nāk no komisijas deputātiem, komisijas locekliem, un mēs esam ļoti pateicīgi juridiskam birojam, ekonomikas ministrijai par palīdzību līdz darbošanas un radušu pieejo šim nelielam likumam. Es ļoti ceru, ka likuma pieņemšana palīdz pašvaldībām iztenot mājokļu programmu. Aicinu balsot par pieņemšanu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta dzīvojamo īres māju apbūves tiesību likums atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav likums pieņemts.
Paldies.
Un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījums valsts pārvaldes iekārtas likumā, trešais lasījums, viens priekšlikums valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā referents Ilze Stobova.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāji kolēģi, uz trešo lasījumu valsts pārvaldes iekārtas likumā ir saņemts viens priekšlikums. Komisijā viņš ir izskatīts, jo nosaka kārtību, kad stājās likums, tas ir ar šī gada 1. Maiju. Un vēlos atgādināt, ka šis likumprojekts ir viens no projektiem, kas samazina valstī birokrātiju, kur dati tiks organizēti no centrālās statistikas pārvalde. Faktiski tie ir kvalitatīvie dati, kas samazinās valsts pārvaldei dažādus pētījumus, aptaujas, kuras nav pārbaudāmas. Šis likumprojekts ir izdebatēts visās iestādēs un organizācijās, kuras ir iesaistītas un ir nācis no valsts prezidenta. Līdz ar to komisijā ir atbalstīts un aicinu apstiprināt trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums valsts pārvaldes iekārtas likuma atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav likums pieņemts. Un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījumu iesniegumu likumā, trešais lasījums, 11 priekšlikumi, valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā, referents Gatis Liepiņš.
Jā, godātie kolēģi, valsts pārvaldes un pašvaldību komisijā šobrīd izskatīšanā trešā lasījumā grozījumu iesniegumu likumā, nu, šobrīd jau pēc atkārtotas atgriešanas un izskatīšanas komisijā. Un nu, tā likuma galvenā būtība, tur bija dažādi precizējumi un uzlabojumi šajā te iesniegumu kārtībā un apritē, bet nu, tas galvenā debate visu caur visiem trim lasījumiem bija par to, ka kāds būs tad termiņš šeit atbildes sniegšanai. Un tad tā amplitūda bija no priekšlikumos no 5 dienām līdz 1 mēnesim, kā tas ir šobrīd atbildes sniegšanai. Un patiesībā jau arī diskusijās iezīmējās, ka iestādēm jau nav problēmu sniegt atbildi īsā termiņā un pārsvarā to viņi arī dara, ja nav kaut kāds akūts darbinieku trūkums. Tomēr bija arī pamatoti iebildumi no dažādām iestādēm, kur tās atbildes sniegšana ir krietni grūtāka un prasa varbūt smagāku to izskatīšanu un daudz atbildīgāk. Nu, kā piemēram, kas nav vienkārši jautājumi, kā piemēram bērnu tiesības, kur vai vairākas iestādes ir no vairākām iestādēm jāapkopo informācija, vai kur ir saistīts ar patērētāju tiesībām, tāpat arī no pašvaldībām bija iebildumi, un tādēļ tika nolemts kompromiss par 10 darbdienām un ir iespēja pagarināt uz 1 mēnešu atbildes sniegšanu. Bet attiecībā par pašiem tad šiem te pēc kārtas tabulu. Tad pirmais priekšlikums. deputātas Bērziņas priekšlikums, kas maina to, kā var sniegt atbildi uz mutvārdu iesniegumu. Un, ka mutvārdos vai citā formā atbildi var sniegt, ja iesniedzējs ir piekritis šādai atbildes formai. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tad otrais ir par to, ka tiek izslēgts punkts par to, ka jā, par iesniegumu informēšanu. Tad tas arī komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tālāk trešais priekšlikums, tas ir par deputāta Ceļa Pītera priekšlikums, tur ir par 10 darbdienas aizstāt ar 5 darbdienām, un tas komisijā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais deputāta Uģa Mitrovica priekšlikums šeit jau ir 10 darbdienas lūgts ir aizstāt ar 10 dienām. Komisijā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais ir valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums, kurš dod iespēju arī pagarināt nepieciešamības gadījumā pamatoti, ja nepieciešams mēnešu laikā sniegšu atbildi pagarināt.
Deputāti piekrīt.
Jā, atbalstīts komisijā. Un sestais priekšlikums ir arī Valsts pārvaldes pašvaldības komisijas priekšlikums, kur tad ir precizēts, kas notiek, tad, ja ir liels iesniegums skaits, un tā ir, viņš prasa nesamērīgus atbildes resursus sniegšanas, vai ka tā ir kaut kāda akcija, un ka tādā gadījumā tad iestādi atbildot publicē vienu kopīgu atbildi. Šis priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais priekšlikums deputāta Ceļa Pītera priekšlikums paredz izslēgt vārdu pārvaldes, nu tehniski teiksim tā, pārvaldes, vārdu pārvaldes vienā no pantiem. Tas nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais priekšlikums šeit komisijā arī, viņš ir komisija lūdza, lai arī protokolam nolasu, kādēļ tad tas ir nepieciešams. Tas paredz to, kādā gadījumā tad var neatbildēt uz iesniegumu. Un tad senāts vairāk kārt ir tad norādījis uz fundamentālu principu, ka persona savas tiesības drīkst izmantot atbilstoši to būtībai, kas nozīmē arī godprātīgu to izmantošanu. Proti cilvēktiesības nevar tikt izmantotas, lai būtībā vērstos pret cilvēktiesības sargājošām demokrātiskas valsts vērtībām. Ja persona ar saviem iesniegumiem vai informācijas pieprasījumiem prasa pārmērīgus resursus no valsts puses, tas līdz ar to nepamatot ierobežo citu personu tiesības saņemt informāciju vai atbildi pēc būtības, jo valsts nespēja pienācīgi tos izskatīt, kā arī tas var traucēt iestādes pamatfunkciju veikšanu, līdz ar to kaitējot arī visas sabiedrības interesēm. Tad tur ir vairāk senāta arī sprieduma attiecīgi. Un minētas normas piemērošanā ir jāņem vērā senāta praksē, piemēram 2019. Gada 14. Novembra spriedumā formulētie negodprātīgas tiesību izmantošanas kritēriju. Un tur ir 7 kritēriji, tad pirmais ir iesniegumu daudzums, otrais iesniegumu biežums, trešais atkārtot iesniegumu ar nelielām niansēm iesniegumu saturā, piektais jautājumu veids atbilde prasa secinājumu izdarīšanu no liela apjoma informācijas, sestais uzdoti daudz jautājumu, septītais atbildes sagatavošanai nepieciešamo resursu, nesamērība ar nepieciešamību pieteicēju norādīto mērķu īstenošanu un citiem. Turklāt iestādi izvērtējot argumentus par negodprātīgu tiesību izmantošanu var ņemt vērā ar informāciju no citām lietām, ne tikai izolēti tikai viena vai divu iesniegumu sakarā, bet arī ņemot vērā tās pieredzi un attiecīgās personas iesniegumiem, ja tā plašāk un ilglaicīgāk. Šīs astotais priekšlikums ir komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un devītais priekšlikums arī ir tur aizstāja daļu vārdus Valsts pārvaldes pašvaldības komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un desmitais priekšlikums, tas paredz jaunās kārtības un piemērošanas datumu precizēšanu. Valsts pārvaldes komisijas priekšlikums tas ir, un tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un 11. Priekšlikums Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas, tas paredz likuma stāšanos spēkā 26. Gada 1. Martā un ir komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tad komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumu trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu iesniegumu likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav likums pieņemts. Un turpinām darba kārtībā likumprojekts grozījumu izglītības likumā, trešais lasījums, 30 priekšlikumi, izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā referents Antoņina Ņendāševa.
Tātad, kolēģi, skatam grozījums izglītības likumā, trešais lasījums, tātad saņemti un izskatīt komisijā 30 priekšlikumi, un tad pirmais priekšlikums ir izglītības zinātnes ministrijas parlamentāra sekretāra Dāvija Mārtiņa Daugavieša priekšlikums, kas paredz deleģēt ministru kabinetam, tātad noteikt attiecīgi neformālas izglītības un kārtību un individuālu mācību kontu saturu un tā tālāk. Tātad deleģējums ministru kabinetam daļēji atbalstīts komisijā un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 2 un 6.
Deputāti piekrīt.
Otrais atbildīgas komisijas attiecīgi priekšlikums precizē šo 14. Panta noteikto deleģējumu ministru kabinetam. Tātad komisija ir atbalstīts.
Deputāti, lūdzu zvanu. Balsosim par otro priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55 pret 8 atturas 7 priekšlikums atbalstīts.
Paldies. Tātad trešais juridiskā biroja priekšlikums ir redakcionāli precizē otro lasījumu regulējumu par pedagogu privātu praksi certifikātu izsniegšanu, pagarināšanu un anulēšanu. Komisija ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums redakcionāli precizē otrā lasījuma atbalstītu izglītības resursu uzskaits un monitoringa informācijas sistēma apstrādājumu personas datu regulējumu. Komisija ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais parlamentārā sekretāra Daugavieša priekšlikums paredz papilnāt likumu ar pantu, kas nosaka detalizētu individuālu mācību kontu informācijas sistēmas regulējumu, kas daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikuma numur 6.
Deputāti piekrīt.
Sestais atbildīgas komisijas priekšlikums precizē piektā priekšlikuma ietvertu tad daļu, veidojot vispārīgāku regulējumu un nosakot tad individuāla mācību kontu sistēmu kā valsts izglītības informācijas sistēmas daļu pieaugušo izglītības pārvaldībai, informācijas pieejamībai un mācību rezultātu uzglabāšanai, kā arī deleģē ministru kabinetam noteikt sistēmas pārvaldības datu aprits, lietošanas un finansēšanas kārtību. Komisija ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais atbildīgas komisijas priekšlikums, tad arī vairāk precizējošu un redakcionālu rakstura komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais parlamentārā sekretāra Daugavieša priekšlikums paredz papildināt 30. Pantu ar daļu, kas nosaka, ka izglītības iestādes vadītājam jāpārliecinās par pedagoga valsts valodas prasmēm un jānodrošina, ka pedagogi amata pienākumu izpildē lieto valsts valodu, izņemot normatīvajus aktos paredzētajos gadījumos. Komisijā tika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 8. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60 pret 6 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Devītais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums paredz, ka izglītības iestāžu vadītāju, izņemot augstskolas un koledžas profesionālo darbību, novērtē izglītības kvalitātes valsts dienas MK noteiktajā kārtībā vismaz reizi 7 gados. Tad retāk. Un vienlaikus tiek izslēgts regulējums par izglītības iestādes vadītāju pirmreizēju novērtēšanu un to, ka novērtēšanas rezultātus var ņemt vērā nosakot izglītības iestādes vadītājiem prēmijas un naudas balvas. Komisija tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais parlamentārā sekretārā Daugavieša priekšlikums paredz detalizētu procesu aprakstu. Par papilnāt neformālas izglītības regulējumu ar detalizētu procesu aprakstu un tas daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 11.
Deputāti piekrīt.
Tātad 11. Priekšlikums, atvainojos kolēģis, tomēr nolasīšu, kādai ir tā jauna kārtība. Šis ir svarīgi. Tātad Izglītības atbildīgas komisijas priekšlikums 11. Precizē 10. priekšlikuma atverto piedāvājumu struktūrāli pārkārtojot, vienkāršojot un precizējot tādējādi, ka daļa normu tiek apvienota un daļa regulējuma tiek pārvietota uz MK noteikumiem. Tātad būtiskākās izmaiņas. Pirmais, tad ievieš valsts noteiktus kritērijus neformālas izglītības programmu izstrādei un īstenošanai, tātad deleģējums MK, nevis atstāj to tikai īstenotāju ziņā. Tad arī paplašina pašvaldības pilnvaras. Pašvaldība ne tikai izsniedz un anulē atļauju, bet arī pagarina tās termiņu un var noteikt maksājumu par atļaujas izsniegšanu. Tad samazina administratīvo slogu. Pašvaldība var ļaut iztenot neformālas izglītības programmu tās administratīvai teritorijai bez papildus atļaujas saņemšanas. Ja tā saņemta citā pašvaldībā, tad nav jāsaņem vairākas pašvaldībās par vienu to pašu programmu. Vēl precīzi nosaka institūcijas, kurām atļauja nav vajadzīga, tostarp jaunatnes organizācijas un darba devējus, kas apmāca savu darbiniekus. Tiem vairs nevajadzēs skaņot ar pašvaldību, to atļauju dabūt. Un sasaist publisko finansējumu ar kvalitātes izvērtējumu, attiecīgi bez izglītības kvalitātes valsts dienesta izvērtējuma nevar saņemt valsts vai pašvaldības līdzekļus neformālu izglītību programmu īstenošanai. Tātad komisijā šis priekšlikums arī tika atbalstīts.
Deputāti Pieki, lūdzu zvanu. Balsosim par 11. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret 10 atturas 6 priekšlikums atbalstīts.
12. Saimes juridiskā biroja priekšlikums pareiz noteikt, ka pedagogu privāta praksi var uzsākt tikai pēc attiecīgas administratīvas teritorijas pašvaldības izsniegta certifikāta saņemšana. Tad komisija tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13. Atbildīgas komisijas priekšlikums piedāvā papildināt pedagoga pienākumus. Komisija tika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 13. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60 pret 6 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
14. Deputāta Viļuma priekšlikums paredz noteikt, ka pedagogam var noteikt pabalstu ne mazāk kā 750 eiro apmērā reizi kalendārajā gadā par katru apgādībā esošu bērnu ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumā. Šis priekšlikums ilgi apspriests un tika daļēji atbalstīts un tad iekļauts komisijas priekšlikumā numur 15.
Deputāti piekrīt.
Un atbildīgas komisijas priekšlikums precizē Viļuma priekšlikumu, nosakot, ka pedagogam var noteikt pabalstu precīzi 750 eiro apmērā reizi kalendārajā gadā par katru apgādībā esošu bērnu ar invaliditāti līdz 18 gadiem, gadu vecumam. Komisija priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
16. Atbildīgas komisijas priekšlikums paredz, ka paredz stāšanos spēkā regulējumu, kas par, teiksim, ka 26. Gadā 1. Septembrī tad stāsies spēkā šis regulējums, kas attiecās uz to, ka par valsts budžeta līdzekļiem nevar vienlaikus, teiksim, apgūt vairāk par vienu izglītības programmu. Tas komisija tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
17. Izglītības ministrijas parlamentāra sekretāra Daugavieša priekšlikums arī par stāšanos spēkā, ka no 26. Gada 1. Septembra izglītības iestāde īsteno programmas nodrošināt vecumam atbilstošu vardarbības novēršanas un labbūtības veicināšanas pasākumus. Tad šie grozījumi stājās spēkā tad no 1. Septembra šī gada. Komisija priekšlikums atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikuma numur 18.
Deputāti piekrīt.
18. Atbildīgas komisijas priekšlikums, kas precizē 17. Komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
19. Ir parlamentāra sekretāra Daugavieša priekšlikums arī par stāšanos spēkā vienam no regulējumiem. Tātad tas daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 21.
Deputāti piekrīt.
20. Arī parlamentāra sekretāra Daugavieša priekšlikums arī par stāšanos spēkā līdz kuram datumam ministru kabinetam drīzāk jāizstrādā noteikumi, tad daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 21.
Deputāti piekrīt.
Un tas 21. Priekšlikums savukārt no atbildīgas komisijas tad pārēc, kā tad 27. Gada 1. Aprīlis stājās spēkā par neformālas izglītību grozījumi. Šeit šajā likumā un deleģējums MK noteikti kritērijus un kārtību par neformālu izglītības programmu izstrādi iztenošanu atļauju izsniegšanas un anulēšanu kvalitātes izvērtēšanai un tās maksas pakalpojumu cenrādīm. Un tad pārējie termiņi. Tad komisijā šis sakārtots visu 21. Priekšlikumu un komisija tika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 21. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 62, pret 10 atturas nav. Priekšlikums atbalstīts.
22. Izglītības ministrijas parlamentārā sekretāra Daugaviešu priekšlikums par stašanos spēkā normām. Tad arī komisija daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumu numur 23.
Deputāti piekrīt.
23. Izglītības atbildīgās komisijas priekšlikums precizē 22. Priekšlikumu par to, ka tad stājās spēkā normā no 1. Septembra 27. Gada. Komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
24. Atbildīgas komisijas priekšlikums paredz, ka ministru kabinetam līdz 26. Gada 31. Augustam ir jāizdod noteikums par individuālu mācību kontu sistēmu. Komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
25. Saimes juridiskā biroja priekšlikums redakcionāli precizē otro lasījumu atbalstīto pareizu noteikumu. Komisija priekšlikums atbalstīts. Deputāti. Un iekļauts komisijas priekšlikuma numur 23.
Deputāti piekrīt.
26. Ir parlamentārā sekretāra Daugaviešu priekšlikums. Pārēc to, ka no stašanās spēkā regulējums no 1. Septembra 26. Gada. Tad, ka izglītības iestādes dibinātājs licence vispārējais izglītības programmas ministru kabinetu noteiktajā kārtībā. Tas tika daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikuma numur 27.
Deputāti piekrīt.
27. Atbildīgas komisijas priekšlikums redakcionālo precizējums, komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
28. Parlamentārā sekretāra Daugaviešu priekšlikums par arī stāšanos spēkā vienam no regulējumiem, tad par izglītības iestāšu akreditācijas termiņiem, kas stāja spēkā tad 27. Gada 1. Februārī. Daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikuma numur 29.
Deputāti piekrīt.
29. Atbildīgas komisijas priekšlikums precizē, kā tad regulējums stājās spēkā 27. Gada 1. Janvārī. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Izglītības kultūras un zinātnes komisijas 30. Priekšlikums paredz, ka grozījums par to, ka valsts pašvaldība un valsts augstskola izglītības iestādes var noteikt pabalstu pedagogiem 750 eiro apmērā reizi kalendārajā gadā par katru apgādību aizsošu bērnu invalīdu līdz 18 gadu vecumam. Šīs regulējums stājās spēkā tad ar nākamo gadu 27. Gada 1. Janvārī. Šī diskusija bija saistīta ar to, ka šis gads jau ir sācies un iespējams šādi pabalsti jau tika izmaksāti vai nav izmaksāti pēc vecā regulējuma. Tad līdz ar to ar jauno gadu tad šīs regulējums būs spēkā. Tad šīs priekšlikums komisija tika atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Jurim Viļumam.
Kolēģis tikai ļoti īsi varbūt norādīt, ka šī norma tiek iestrādāta šajā likumā tikai tāpēc, ka viņa ir citā likumā jau bija un bija spēkā. Un tagad mēs šīs divu likumu nesakarības un nesakritības esam noregulējuši, bet pasakam, ka šī likuma izpratnē tas stāsies spēkā 27. Gada 1. Janvārī. Man šķiet, ka tas ir ļoti, ļoti negodīgi un netaisnīgi pret tiem vecākiem, bieži vien vientuļiem vecākiem, kas kopj bērnus ar attiecīgu diagnozi. Man šķiet, ka tas ir nedaudz, nu pat traku, 27. Gads 1. Janvārs. Attiecīgiem cilvēkiem būs jāgaida vēl vesels gads. Es saprotu, ka finansējums tur nav paredzēts, bet tur nav tik liels tas finansējums. Es labprāt dzirdētu atbildi, jā.
Vārds deputātei Agitei Zariņai Stūrei.
Labdien.
paldies Viļam kungam par jautājumu. Es arī vēlos atbildēt, lai tad, kaut gan komisijā tas izskanēja, tieši tā iemesla pēc, ka pašvaldībās noteiktā kārtība, kā izmaksā pabalsts, ir ļoti, ļoti dažāds, kamēr likums stāsies spēkā. Iespējams, ka kāds ir izmaksājis janvārī, iespējams, ka kāds ir izmaksājis maksās novembrī vai decembrī. Un lai tas būtu vienots regulējums un lai nerastos pārpratumi, ka kāda daļa izmaksāja, kā cilvēki saņem vairāk vai mazāk, tad ar pašvaldības savienību vienojāties, nonācām pie šī datuma. Paldies!
Debates slēdzu. Tātad 30. Priekšlikums komisijā tika atbalstīts. Deputāti piekrīt.
Paldies, tad visi priekšlikumi ir izskatīti, tāpēc Saimnes izglītības kultūras un zinātnes komisija lūdzu atbalstīt likumprojektu galīgajā trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu izglītības likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret 6 atturas nav likums pieņemts. Un turpinam darba kārtībā likumprojekts sabiedrības interesēs iesaistīto personu aizsardzības likums. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā referents Selma Teodora Leverence.
Cienījumās jums priekšsēdētāji, kolēģi. Šodien mēs pirmajā lasījumā izskatīsim divus likumprojektus, kur mērķis kopā ir nodrošināt aizsardzību personām, kuras darbojas pa sabiedrības interesēs, pret tādām civilprasībām, kas ir acīm redzami nepamatotas vai ļaunprātības, kuras sauc arī par strateģiskajām tiesvedībām pret sabiedrības līdzdalību jeb slēp. Un te ir divi savstarpēji saistīti likumprojekti. Viens no tiem galvenais ir sabiedrības interesēs iesaistīto personu aizsardzības likums un grozījumu civilprocesa likumā. Pēdējos gados Eiropā un arī Latvijā arvien biežāk tiek celtas prasības nevis pamatotai tiesību aizsardzībai, bet kā spiediena instruments pret žurnālistiem, aktīvistiem, pētniekiem, NVO un citām personām, kas publiski pauž viedokli vai atklē faktus, kas ir vērtīga un sabiedrības interesēs. Šo tiesvedību mērķis nav uzvarēt tiesā, bet bombardēt šos cilvēkus ar tiesvedībām, lai viņus iebiedētu vai nogurdinātu finansiāli vai psiholoģiski, vai apklusinātu viņu viedokli un veicinātu pašcenzūru. Secināts, ka šāda praksa apdraud vārda brīvību un sabiedrisko diskusiju un arī demokrātiju, un tādēļ Eiropas Savienība ir pieņēmusi direktīvu, kuru ar šo likumprojektu kopumu paredzēts pārņemt arī Latvijas tiesību sistēmā, kur tā ir īpaši aktuāla arī mūsu ģeopolitiskās situācijas dēļ. Līdz ar to te tiktu pārņemts Eiropas Savienības prasības, stiprināt vārdu brīvību un sabiedrības līdzdalība un vienlaikus saglabāt tiesu pieejamību un tiesības uz taisnīgu tiesu. Tad par pirmo likumprojektu, tas būtībā definē, kas tieši ir darbošanās sabiedrības interesēs un kas ir sabiedrības interešu jautājumi, nosaka, kas ir acīm redzami nepamatot vai ļaunprātīgos nolūkos celta prasība un paredz iespēju tiesai agrīni jau reaģēt, ja ir pazīmes, ka prasība nav godīga, bet tiek izmantot kā spiediena instruments. Šis likumprojekts dotu atbildētājiem tiesības lūgt prasītājiem iemaksāt nodrošinājumu tiesvedības izdevumu sekšanai, izbeigt tiesvedību, ja tā ir acīmredzama nepamatot vai ļaunprātīga, un piedzīt visus saistītos izdevumus. Un arī paredz iespējas sniegt atbalstu biedrībām. Šādās lietās nosaka, ka Latvijā arī netiek atzīt un izpildīt ārvalstu spriedumi, ja tie ir pieņemti slepptiesvedībā. Juridiskajā komisijā šis likumprojekts tika atbalstīts pirms pirmā lasījuma un aicinu Saimi to atbalstīt arī otrajā un turpināt darbu pie tā pilnveidošanas otrajā lasījumā.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātei Lindai Liepiņai.
Kolēģi, frakcija Latvija pirmajā vietā neatbalstīs abus šos saistītos likumprojektus. Nu, vismaz cik tālu tas ir pirmais lasījums. Jo pareizi šeit minēja, ka šis likumprojekts ir izstrādāts sākotnē ar mērķi pārņemt Eiropas Savienības direktīvu par šīm pārrobežu tiesvedībām, kas būtu akceptējami, bet Šeit izstrādātais likumprojekts sniedz tālu pār tam, ko prasa direktīva, un šīs direktīvas prasības bez jebkāda faktiski pamatojuma un nepieciešamības izvērtējuma īpašu tiesas aizsardzību šis likumprojekts piešķirtu jebkurai personai arī nacionālajā līmenī, nacionālajos tiesvedības procesos, ja šī persona darbojas sabiedrības interesēs. Un kā tad mēs to interesanti noteiksim? Ja? Kurš darbojas sabiedrības interesēs un kurš nē? Īpaši statusu piešķiršana vienai no civilstrīda pusēm neizbēgami samazinātu otras puses tiesības, tajā skaitā tiesības uz taisnīgu tiesu, kas ietver arī tiesības uz tiesas pieejamību un lietas izskatīšana pēc būtības tiesā, ievērojot gan vienlīdzības principu, gan arī sacīkstes principu, kas piemīt ne tikai sabiedrības interešu aizstāvjiem, bet arī tiem, pret ko šie interešu aizstāvji vēršas. Līdz ar to šobrīd mēs uzskatām, ka šis likumprojekts izstrādāts ir nekvalitatīvi, un faktiski tā atbilstības atversmē ir diezgan apšaubām. Tādēļ mēs aicināsim neatbalstīt. Paldies! Vārds deputātei Skaidrītei Ābramai.
Saimas priekšsēdētāji, kolēģi, dažas piezīmes par abiem diviem likumprojektiem, ņemot vērā, ka tie ir saistīti. Sabiedrības interesēs iesaistīto personu aizsardzības likums un grozījumu civilu procesu likumā. Tātad, kā jau te tika runāts, mēs skatām šodien pirmajā lasījumā likumprojektu paketi, kas paredz aizsardzību pret strateģiskām, acīm redzam nepamatotām un ļaunprātīgām tiesvedībām, jeb kā to sauc slap. Tas ir lietas, kurās tiesas process tiek izmantots nevis tiesību aizsardzībai, bet lai apklusinātu, atturētu un finansiāli, nu, tā sakot, izsūknētu cilvēku, kas rīkojas sabiedrības interesēs. Un tāpēc šis regulējums pēc būtības ir instruments vārda brīvības un sabiedriskās līdzdalības aizsardzībā. Tas ir ļoti nozīmīgi. Bet virzot šo paketi ir būtiski norādīt, ka Latvijas piedāvātais regulējums vairākos punktos ir stingrāks nekā direktīvas noteiktais minimālais ietvars. Direktīvu dalību valstīm lielā mērā atstāja rīcības brīvību. Savukārt mūsu civilu procesu likuma grozījumi vairāk viet pārvērš iespēju par pienākumu. Un lūk piemērs – sankciju mehānisms. Ja tiesa konstatē, ka prasība celt ļaunprātīgos nolūkos, tad tai tiek paredzēts obligāts pienākums piemērot naudas sodu, nevis diskrecionāra izvērtēšana vai konkrētajos apstākļos sankcija vispār nepieciešama. Un tāpat pa būtisku atšķirību mūsu likumos vēl kļūt šī tiesas aktīvākā loma, to starp tiesības ierosināt noteiktus aizsardzības pasākumus pēc savas iniciatīvas, kas salīdzinām ar direktīvas pamata loģiku pastiprina valsts intervences intensitāti procesā. Bez tam Latvija faktiski ir tālāk arī tvērumu ziņā. Direktīva primāri orientējas uz pārobežu civillietām un komerclietām.
Kolēģi, mazliet klusāk.
Kamēr mūsu pieeja pēc būtības rada vienotu aizsardzības standārtu arī nacionālajām sankcijām. Un tas ir, protams, saprotams daudzos aspektos atbalstāms mērķis, taču tas jo īpaši prasa ļoti precīzi samērīguma un kvalifikācijas kritēriju formulējumu. Lai regulējums neizraisītu nevēlumu atveicinošu efektu arī attiecībā uz godprātīgām prasībām un tiesībām uz tiesas aizsardzību. Es noteikti aicinu atbalstīt un atbalstīšu likumprojektu paketu kā konceptuāli pareizu soli pret procesu ļaunprātīgu izmantošanu, bet vienlaikus es vēlos norādīt, ka virzot šo paketu turpmākajos lasījumos ir jāprecizē regulējums tur, kur tas ir padarīts stingrāks pa direktīvā noteikto minimumu. Proti skaidri noformulēt kritērijus, pēc kuriem atpazīst ļaunprātību, noteikt robustu samērīgumu testu, un nodrošināt, ka obligātās sekas sodi un izdevuma atlīdzināšana tiek piemēroti tikai tur, kur ļaunprātība patiešām ir pierādama un acīm redzama. Un šis ir ļoti būtisks līdzsvaru jautājums. Mums ir jābūt stingriem pret slap, bet vienlaikus jābūt precīziem un tiesiski korektiem, lai netiek vainātas tiesības uz tiesas aizsardzību. Tāpēc es domāju, ka darbs turmākajos lasījumos šeit būs ļoti svarīgs. Paldies!
Vārds deputātei Janai Simanovskai.
Cienījamā saimes priekšētāji, cienītie kolēģi, mēs jau dzirdējām juridiskus argumentus, kāpēc šis likumprojekts ir ļoti svarīgs. Es gribētu pastāstīt arī pāris praktiskus piemērus, kas ilustrē to, kāpēc mums arī tas būtu jādara. Jo faktiski šīs tā saucamās slaptiesu prāvas vai citi pasākumi, tie ir mēģinājumi apklusināt nepatīkamu viedokli un kritiķus. Un es gribu pieminēt, piemēram, pirms kāda laika Vācijā uzsāka tiesu prāvu, iesūdzēja tiesā zinātniekus, kas runāja par pesticīdu kaitīgajām īpašībām. Un ko tas nozīmē šiem zinātniekiem? Viņiem ir vajadzīgs jurists, lai varētu doties uz tiesu aizstāvēt savas tiesības. Faktiski viņš tajā brīdī vairs nevar darīt savu pamatdarbu, pēc būtības mēs viņu apklusinām. Es pat arī ziedoju šim zinātniekam, lai viņš varētu apmaksāt izdevumus. Toreiz iesaistījās ļoti daudz no dažādām Eiropas valstīm cilvēki. Tieši tāpēc, lai atbalstītu, lai nevarētu apklusināt zinātniekus, tad, kad viņi runā par sabiedrībai svarīgām īpašībām. Bet šie gadījumi nenotiek tikai ārzemēs. Mums ir bijuši vairāk ļoti skaļi gadījumi. Piemēram, viens tāds ļoti skaļš gadījums bija pirms kāda laika, pirms 10 gadiem apcietināja žurnāla ir izdevniecības aktīvus tiesa, tāpēc, ka tiesā bija griezies viens aizdomās turamais, un viņš uzskatīja, ka žurnāls, ziņojot par viņu pārkāpumiem, ceļ viņam neslavu. Toreiz tiesa apķīlāja viņu aktīvus, jūs paši iedomāties, ko tas nozīmē žurnālam, žurnālistiem, ka viņi faktiski nevar vairs strādāt. Nu, tas ir skaidrs un gaišs paņēmiens, kā mēs apklusinām. Protams, tiesa ar laiku to noraidīja, tas netika ņemts vērā, bet uz to brīdi, kamēr šī tiesa norit un kamēr kaut kā ir vērstas sankcijas pret šiem, piemēram, trauksmes cēlājiem, tajā brīdī nekas nevar notikt. Latvijā ļoti skaišs gadījums pirms pāris gadiem atcēties bija tāds Dogo gadījums. Un toreiz, man jāsaka, valsts iestādes neizdarīja savu pienākumu pie pirmajām saslimšanas pazīmēm, kas izpaudās suņiem, kas bija jāduši Dogo barību. Valsts iestādes neapturēja šīs barības izplatību līdz patiesības noskaidrošanai. Veterinārā ārsti cēla trauksmi, veterinārā ārstu biedrība cēla trauksmi. Ko izdarīja uzņēmējs? Uzņēmējs tā vietā, lai meklētu risinājumu, iesūdzēja tiesā veterinārā ārstu biedrību, it kā apsūdzot, ka viņi vēršās pret konkurentu, lai varētu izplatīt savu barību. Un prasīja, lai apķīlā veterinārā ārstu biedrības īpašums 500 000 un viņu biedru īpašums 500 000 apmērā, lai kompensētu viņam nodarīto zaudējumus. Ļoti liels prieks, ka tiesa toreiz neņem vērā šo vēlmi apķīlāt, un galu galā arī tiesas spriedums bija labvēlīgs veterinārā ārstiem, jo tas pateica, ka veterinārā ārsti rīkoja savu uzdevumu augstumos, ka veterinārā ārsti rīkojas ļoti pareizi. Bet jūs redziet, kas notika. Ar vēlmi apklusināt veterinārā ārstu un aizsargāt faktiski gan dzīvniekus, gan viņu saimniekus, uzņēmums centās ar tiesas palīdzību to apklusināt. Es arī nebrīnos, ka Latvija pirmajā vietā nepatīk šis likumprojekts, jo mēs ļoti labi atceramies arī vēršanos Knabā pagājušo gadu pret seriālu Šķelšanās, kur it kā bija norādīts, ka tur ir kaut kādas neatļauts aģitācijas pazīmes. Šai vēršanai bija visas slapa pazīmes, un galu galā skaidrs, ka Knab arī neko tādu nekonstatēja. Līdz ar to šis likumprojekts ir ļoti svarīgs, lai mēs aizstāvētu vārda brīvību, lai mēs aizstāvētu tos cilvēkus, kas iestājas pa sabiedrības interesēm, lai mēs aizstāvētu tos cilvēkus, kas atklāja pārkāpumus un ziņo par nepatīkamām lietām, un lai mēs neierobežotu šādu cilvēku darbību. Tāpēc arī sekosim līdz šī likumprojekta gaitā, bet man tiešām paldies par izstrādātājiem, un es priecājos redzēt šo likumprojektu šeit.
Vārds deputātam Edgaram Tavaram.
cienījamā saimnes priekšsēdētāja godā tie kolēģi, iepazīstoties gan ar anotāciju, gan ar pašu likuma projektu, protams, rodas daudz pamatot jautājumu. Viss nebūtu var arī nebūt tik vienkārši un tik skaisti, kā ir aprakstīts anotācijā un attiecīgi arī pašā likuma projektā. Ja likuma projekta mērķis, mēs sākam pašu mērķi, likuma mērķis ir nodrošināt aizsardzību pret personām, pret kurām saistībā ar šo personu darbošanos sabiedrības interesēs, tiesā celt acīmredzami nepamatota prasība vai prasība ļaunprātīgos nolūkos. Un mēs redzam arī šos pašus aprakstītos piemērus. Kolēģi, tas varbūt ne tikai Dogosā, bet tāpat laikā arī šāda tipa veida komerces strīdi, kur tiek iesaistīta kāda nevalstiska organizācija, ka pasaka, kaut kas ir kaitīgs vai rindīgs, attiecīgais ražotājs griežas tiesā, mēģina aizstāvēt savu prasību, paralēli pie viņa nākāds cilvēks piedāvā nopirkt uzņēmumu, ja tu nepārdos par tādu uzņēmumu, mēs turpinām šīs akcijas un rezultātā tādajādi, nu faktiski mēs neaizsargājam to. Ļoti līdzīgas situācijas arī varbūt ar tiem pašiem nelegāliem bēgļiem. Kāds pasaka, ka sabiedrības interesēs vēd nelegālus bēgļus pār robežu, man nevispējams nevar sodīt. Tas ir tikai teoriski, kā pirmšķietami, kā es gribētu teikt. Bet, ja mēs vēlreiz skatāmies šos pašus mērķus ar to, kas ir acīm redzami nepamatots vai acīm redzami pamatots, vai ir šis ļaunprātīgais nolūks, vai nav ļaunprātīgais nolūks, tas, ko apvienotais saraksts cer un sagaida, kad būs pietiekoši garš priekšlikuma iesniegšanas termiņš, kāda atbildīgajā komisijā būs profesionāļu diskusija, lai varētu šīs visas bažas kliedēt, lai mēs tiešām paliktu tiešām par to sabiedrības daļu, kas ir neaizsargāta, kā piemēram arī, kad pret mediju pārstāvību nereti, kas izgaismo kādas problēmas un kad nāk dārga advokātu biroja viens pēc otra apsūdz un tiesājās vienkārši dzīvi padara prelli un uz procesālām darbībām nereti var nākties arī zaudēt un maksāt liels šīs kompensācijas. To sabiedrības daļas, domāju, mēs gribam visi pasargāt. Bet vēlreiz, te var būt arī ļoti nopietnas situācijas, ka mēs labu gribētam nodaram arī skādī, gan tautsaimniecībai, gan arī nevalstiskiem sektoram, godprātīgiem cilvēkiem. Tā kā apvienotā saraksta balsojums būs avansā. Mēs atbalstam pirmajā lasījumā šo priekšlikumu, bet ļoti rūpīgi sekosim līdzi un skatīsimies, un tiešām mūsu pārstāv gribētu iesaistīties šajās diskusijās starp lasījumiem, lai visas iepriekš minētās bažas preventīvi novērstu. Paldies!
Vārds deputātei Lindai Liepiņai otro reizi.
Nu, lūk, pareizi jau Tavara kungs minēja, cik ļoti dažādas ir šīs sabiedrības intereses, kuras ar saviem piemēriem tagad arī spilgt ieskacēsim Anauskas kundze, ja, cik dažādi sabiedrība var domāt par to, kas ir pieņemama vai kas nav pieņemama, kas ir labi vai kas nav labi, ja, par kaut vai par šo seriālu šķelšanos vai par kaut kādiem Baltika pētījumiem, kur arī nu, ir bijuši savu veidu iebildumu gan par finansējumu avotu, gan par to, ka tas parādās nu, kaut kādos priekšvēlēšanu periodos. Ja. Tāda gadījuma jau nav maz. Arī, ja mēs atskatāmies uz lielo pandēmiju un šo te visu milzīgo spiedienu par vakcināciju, no šodien skatu punktu paskatoties, bija sabiedrības interesēs, nebija? Bija pareizi, nebija? Kļūdas esam izvērtējuši vai nē? Un kas attiec uz šīm lielajām lietām pārobežu jautājumos, tas ir pilnīgi cits līmenis, kad tiek atklāti, pieņemsim kaut tādas lietas, kā pieņemsim šie te Epstein faili vai vēl kaut kas tāds, ja? Bet, nu, piedodiet, tas, kas ir vietēji mērogu jautājumu šeit mums, nu, dalās kaut vai domas par to, vai nu, sabiedrības interesēs ir, nu, vienotībai sadalīt frakcijas vai partijas, kas ir valstiskas vai nē, pēc viņu skatu punktu redzējumu. Ja? Mans redzējums par valstiskām partijām, nu, teiksim, ir pilnīgi cits. Ja? Tas ir sabiedrības interesēs vai nav? Un kā? Un tur ir pietiekami daudz arī tādu termini, kas ir pat pamainīta no tā, ko direktīva norāda. Ja? Kādiem tur būtu jābūt un kā tas izskatās likumprojektā, kas ir atnests uz saimu. Līdz ar to Latvija pirmajā vietā tieši neko nedos avansā, un mēs noraidīsim skaidrs, visticamāk šis likumprojekts nonāks juridiskajā komisijā. Jau pēc šī balsojuma tad domāsim, ko darīt tālāk. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātam Artūram Butānam.
Kolēģi, man jautājums Simanovskas kundzei, jo viņa kā piemēru minēja šo te Re Baltika veidoto seriālu Šķelšanās kā labo piemēru, kurš būtu jāaizsargā pret tātad nu, speciāli jāaizsargā un tu nedrīkst būt tur politiski ieteikumi un kaut kāda izrēķināšanās. Nu, diezgan bīstam piemēru jūs izvēlējāties, jo faktiski šajā seriālā viena no žurnālistēm, kur jūs šobrīd gribat īpaši aizsargāt, nosauca Daugavpili par Daugavpils Tautas Republiku. Pēc kā nesekoja piebilda, ka tas bija joks vai kaut kāds tur tēlēns salīdzinājums. Ja? Nu, to var katrs internetā atvērt, apskatīties, kā šī žurnāliste nosauca Daugavpili par Daugavpils Tautas Republiku, kas ir pret Satversmē noteikto teritorijas nedalāmību. Jā, tātad, nu, ko jūs progresīvi gribat aizstāvēt ar šo sanāk savādi? Tāpat vēlos norādīt, ka šajā Šķelšanās projektā bija vairāki valsts valodas likuma prasība vai pārkāpuma, tātad netika nodrošināts valodas celiņš. Vai šai gadījumā sanāk, ka deputāts Butāns nevarēs iebilst, ka Daugavpils sauc par Daugavpils Tautas Republiku, Vai ar šo likumu jūs nodrošināsiet, ka es nedrīkstu prasīt, lai ievēro likumu attiecībā pret valsts valodu? Es neapgalvoju, es jautāju, es labprāt dzirdētu atbildes. Paldies.
Vārds deputātei Janai Simanovskai otro reizi.
Tā, es atbildēšu uz izskanējušo, jā, par īpašu aizsardzību žurnālistiem. Man liekas, mums ir jānošķir divas lietas. Mums ir jānošķir pamatotā izrādījumi, un tad, kad cilvēks meklē taisnību, un tad, kad mēs safabricējam lietas, lai aizvērtu muti. Un tas ir tas būtiskais. Tas, ko es pieminēju Dogo piemērs ar veterinārārstiem. Veterinārārsti neziņoja sabiedrībai par problēmām ar šo barību, tāpēc, ka viņi gribēja izkonkurēt šo firmu ārā no tirgus, par ko bija tiesas prasība. Viņu mērķis bija brīdināt patērētājus. Arī, ja es atkal pieminu to pašu Šķelšanās gadījumu, sūdzība bija par to, ka it kā tēsot neapmaksāt priekšvēlēšana aģitācija. Līdz ar to mums ir jāsaprot, kur ir safabricētās sūdzības un kur cilvēks pamatot meklē savu taisnību. Un šīs safabricētās sūdzības tiek ļoti plaši izmantotas, un tieši tāpēc ir arī jāstrādā pie atpazīšanas un pie kritērijiem, kā mēs spējam atpazīt, kurā gadījumā mēs patiešām runājam par apzinātu neslaust celšanu, lai sagādātu, lai uzvarētu konkurencē, un kurā brīdī mēs tomēr runājam par taisnīgiem iebildumiem.
Vārds deputātam Andrejam Judinam.
Kolēģi, es vēlos tikai atgādināt, ka šis likuma projekts izstrādāts ņemot vērā direktīvas prasības. Es teikšu, ka juristam man arī šaubas, man nav skaidrs, cik tas būs labi un efektīvi. Tur tiešām jādomā, jo no viena grāvja nevajadzētu iekrist arī otrā grāvja. Tad aizsargāt svarīgi, bet kā piemērot kādos gadījumos, par to mēs runāsim. Bet šodien mums ir likuma projekts pirmajā lasījumā, mēs runājam par konceptuālu atbalstu un... Vēlreiz atkārtoju, tas ir izstrādāts izpildot direktīvas prasības. Mans aicinājums atbalstīt un domāt, kā mēs varam pilnveidot. Paldies.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Nav nekas piebilstams, izņemot to, kas jau izskanēja, turpināsim diskutēt. Jā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta sabiedrības interesēs iesaistīto personu aizsardzības likums atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67, pret 10, atturas 1. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš divas nedēļas, 19. februāris.
Citu priekšlikumi Līgai Kazlovskai ir citi priekšlikumi? Nav. Tad kam ir Jurģim Klotiņam ir? Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Jurģim Klotiņam.
Dāmas un kungi, es uzskatu, ka ar divām nedēļām šeit ir par maz priekšlikumu iesniegšanai, tāpēc lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu 2026. gada 1. maijs.
Labi, kolēģi, tad mums vai piekrītat, vai ir jābalso? 2026. gada 1. maijs. Piekrīt? Nepiekrīt, tad mums ir jābalso. Balsosim par tālāko datumu. Lūdzu, zvanu. Balsosim par priekšlikumu iesniegšanas termiņu 2026. gada 1. maijs. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 35, pret 22, atturas 24, nav atbalstīts, līdz ar to paliek divas nedēļas. Un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījumi civila procesa likumā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā referents Selma Teodora Levrence.
Jā, kā jau minēju, šis ir saistīts likumprojekts, šie grozījumi civila procesa likumā detalizētu procesuālo kārtību, kā šādas lietas tiek izskatītas, ieviestu jaunas noteikti, tiekā jaunu definētu, kā regulēt slaplietas un paredzētu iespēju ātri izbeigt tiesvedību, noteikt naudas sodas par prasību celšanu ļaunprātīgos nolūkos un palielina vairākas procesuālos naudas sodas pielīdzinotos administratīvā procesa līmenim. Un tas ievieš būtībā iepriekšējā likumprojektu kā reāli funkcionējošu aizsardzības mehānismu. Arī šis tika juridiskajā komisijā atbalstīts un aicina to atbalstīt arī pirmajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu civila procesa likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 71 pret 9 atturas 1 likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
Arī šim priekšlikumu iesniegšanas termiņš divas nedēļas, jeb 19. februāris.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies. Turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījumi bērnu tiesību aizsardzības likumā. Pirmais lasījums izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā referents Ilze Vergina.
Cienījamā saimes priekšsēdētāja, kolēģi, grozījuma bērnu tiesību aizsardzības likumā mērķis ir ieviest bērnu agrīnās attīstības skrīninga instrumenta kopuma bāziku. Un ar šo jau es jūs esmu iepriekš iepazīstinājis. Un tas ir, lai savulaicīgi identificētu attīstības riskus un nodrošinātu agrīnu mērķētu atbalstu bērniem un ģimenēm. Pētījumi rāda, ka ar attīstības riskiem saskars līdz pat 20% bērnu, un bez saulaicīga atbalsta tas negatīvi ietekmē gan izglītības sasniegums, gan iekļaušanos sabiedrībā. Bāzika paredz vecāku, pedagogu un bērna līdzdalību, gala izvērtējumu, veicot ģimenes ārstam vai pediatram, integrējot to gan profilaktiskajās apskatēs, gan speciālo vajadzību izvērtēšanā. Vienlaikus tiek veidota vienota informācijas sistēma un multiprofesionālās komandas bērniem ar kompleksiem attīstības riskiem. Pilotu projekts plānots vairākās pašvaldībās, finansējot to no Eiropas Savienības fondu līdzekļiem ar mērķi pakāpeniski ieviest to visā Latvijā. Likuma grozījumi ir guvuši konceptuālu atbalstu arī Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā vienbalsīgi, Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā arī vienbalsīgi, un paldies, kolēģi, par šo balsojumu un atbalstu. Saimes Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā pirmajā lasījumā.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātei Ramonai Petrāvičai.
Kolēģi, mēs šo likumprojektu izskatījām sociālo un darba lietu komisijā, un bija garas debates, un mēs sagatavojām arī vēstuli izglītības un kultūras un zinātnes ministrijai, kurā arī norādījām, ka ir būtiski atbildīgi tērēt valsts budžeta līdzekļus un apzināt iespēju robežās izmantot esošos resursus. Proti, mums jau pastāv jaundzimušo skrīninga modeļi, ir izstrādātas metodikas, kas paredz izglītojamo speciālo vajadzību izvērtēšanu pirmsskolas izglītības iestādēs, kā arī ir pašvaldību pedagoģiski medicīniskās komisijas, kas sniedz atzinumus pirmsskolas izglītības programmām, kā arī norādījām, ka nav saprotams kādu personas datu apstrādes nolūkā un mērķa labad iekļaujošās un speciālās izglītības politikas veidošanā izglītības un zinātnes ministrijai būtu nepieciešami personas veselības dati. Kā arī ģimenes ārsti ir norādījuši, ka galvenās problēmas nav jau saistītas ar instrumentu trūkumu, bet gan ar resursu ierobežojumiem trūksta speciālistu finansējumu tehnoloģijas, kas nepieciešamas, lai bērnu attīstību vērtētu kvalitatīvi. Tāpēc jauna birokrātiskā rīka ieviešana neuzlabos pamata situāciju. Turklāt projekti izstrādē, kā norāda ģimenes ārsti, nav tieši iesaistīti ģimenes medicīnas speciālisti. Tāpēc trūkst arī tādas profesionālās izvērtēšanas no primārās aprūpes skatu punkta. Ģimenes ārsti arī norāda, ka šis izstrādātais instruments tiek uzskatīts par pārāk laika ietilpīgu, balstīt uz vecāku paustajiem datiem, nevis objektīviem kliniskiem novērojumiem. Un tas var radīt papildus slogu ģimenes ārstiem, nevis atvieglot darbu. Kā arī nav īsti skaidra ekonomiskā analīze, dati, kas ir norādīti, ko ir izstrādājusi valsts kancelēja, tātad 4,3 miljonus vajadzēs infrastruktūras izveidēji, 4,3 miljonus IKT sistēmas izstrādēji, bet mums jau ir programmas, kas strādā. Nu, tātad sanāk tā, paprasiet valsts kancelējai kaut ko izstrādāt, un viņi tūlītās atnāks un nopietnām sajām jums stāstīs, cik mums vajag miljonus, lai izstrādātu jaunu rīku. Tāpat tās arī juridiskais birojs norādīja uz tā, ka mums pastāv jau dažādas programmas, un rīk, kāpēc nevarētu izmantot to pašu, nevis tērēt miljonus, lai radītu kaut kādu jaunu birokrātisko rīku. Tāpat plānotais regulējums paredz piekļuvi daudziem valsts institūciju darbiniekiem sensitīviem medicīniskiem datiem par bērnu. Un par viņu ģimenēm bez atsevišķas piekrišanas. Paredzēts, ka valsts nodrošina attīstības izvērtēšanu no viena gada vecuma, bet tā ģimenes ārsts uzsver, ka daudz attīstības traucējumi jau var parādīties agrāk, tāpēc nu, šis ierobežojums nav klīniski pamatots. Un Latvijā jau ir esošas veselības aprūpes vadlīnijas, ministru kabineta noteikumi, kas paredz regulāru bērnu attīstības novērtēšanu. Un, ja nepieciešams arī turpmāku izvērtēšanu vai nosūtīšanu pie speciālistiem. Un daudzi dati par bērnu veselību tiek ierakstīti e-veselībā, kas ir centralizēta platforma, kur ir pieejami medicīniskie dati, bez nepieciešamības izveidot speciālu datu bāze. Un ģimenes ārsts uzsver, ka ir nepieciešams optimizēt esošo sistēmu, nevis radīt paralēlu rīku. Esošie algoritmi paredz bērnu attīstības novērtēšanu un iejaukšanos, ja rodas aizdomas par attīstības traucējumiem, balstoties uz medicīniskiem kritērijiem un standartizētiem testiem, ko ģimenes ārsti jau dara. tā kā doma ir droši vien, ka bijusi laba, taču, kā ģimenes ārsts saka, šāda rīka ieviešana, šāda sistēma ir atzīstama kā nepiemērota, administratīvi smaga un nepietiekami pamatots ir tās risinājums. Daudz svarīgāk būtu uzlabot speciālistu pieejamību un finansējumu, jo ko tas dos, ja šis rīks konstatēts, ja ir problēmas, vajag saņemt pakalpojumu, bet ja mums nav vispār pakalpojumu sniedzēji un speciālisti nav sasniedzami, pie speciālista ir gadiem jāgaida rindā. Un ģimenes ārsts arī aicina tad izmantot un pilnveidot esošos rīkus un sistēmas un arī respektēt personu datu konfidencialitāti. Tad var sakot, ir jau pieejami rīki un metodes, kas var nodrošināt šo agrīno attīstības izvērtēšanu un ir jēga tos pilnveidot, nevis vienkārši atkal miljonus iztērēt, radot kaut kādu rīku. Mēs jau labi zinām savas problēmas ar e-veselību, cik miljoni tika ieguldīti un cik tas ir smagnējis rīks un kāda ir no tā atdeve. Paldies.
Vārds deputātei Antoņinai Ņinašavai.
Kolēģi, šīs BASIKA, tā saucamā BASIKA instrumenta ieviešana epopēja, manuprāt, varētu būt ierakstīta, tā teikt, grāmatas, kā uztaisīt, izstrādāt ilgstošu labu instrumentu, bet pēc tam nevarēt viņu ieviest vairākus gadus. Tikai tāpēc, ka pasaka, kā šeit mēs arī tikko dzirdējam, ļoti laba iniciatīva, ļoti vajadzīga, bet nu, šie nepiekrist ģimenes ārstiem, nepatīk tas resursi, nepietiekama, varbūt uzlabosim kaut ko citu, varbūt izdarīsim kaut ko atkal, bet šeit ir kas uz galda, šeit ir stāsts par instrumentu, kas palīdz agrīni identificēt bērniem, teiksim, izaicinājums un kādas mācīšanas grūtības vai citas lietas, ko var novērst laicīgi, un tā ir prevencija. Un ja mēs laicīgi neinvestēsimies un neizdarīsim prevenciju, tad kad, ka mēs zinām, ir īpaši tie, kas strādā pedagoģijas skolā vai tiem pat, kam ir bērni, jūs labi saprotat, ka tad, kad prevencija nav izdarīta, tad vēlāk labot jau, teiksim, sekas tam, ka piemēram, ir grūtības, lasīšanas grūtības,
kolēģi,
pēc vairākiem gadiem ir
kolēģi,
ļoti...
Kolēģi, mazliet lūdzu klusāk.
Pēc vairākiem gadiem jau ļoti grūti izlabot to, kādas problēmas uzkrājās situācija, ja bērns ilgstoši nevar, teiksim, kvalitatīvi lasīt gan mācību materiālus, gan neko citu. Ja mēs preventīvi pamanām to problēmu, lai mēs palīdzam vai disleksijas gadījumā vai citos jautājumos teiksim, iemācīties atbilstoši lasīt un sagatavoties, tad arī pārējās pēc tam mācīšanas grūtības var būt novēršamas vai vismaz minimizētas. Tad prevencija un tikai prevencija. Visi, kas izglītībā strādā, zina, ka pirms skolas vecumā, jo agrīnāk, jo labāk identificēt šos izaicinājumus un var novērst. Lielāku daļu var novērst, uzlabot un attiecīgi pat nebūs pēc tam pamanāms, ka kādi izaicinājumi ir bijuši. Un, kolēģi, šis instruments tiešām ir, jā, viņu vienmēr var pilnveidot. Mēs neviens nesakam, ka viņš ir ideāls, viņš ir konkrētas ekspertu grupas izstrādāts. Jā, iespējams, tur ir pamaz ģimenes ārsti iesaisti ir bijusi. To mēs visu dzirdējam. Jā, iespējams, tur ir izaicinājumi ar datiem, kurus kā un kā savadīt, bet tam taču arī ir vajadzīgas ministrijas, ierēdniecība un viss pareizi, lai mēs tā kā atrisinātu šos problēmas, lai ieviestu. Un mums komisija izklausījās, ka tas nav iespējams atrisināt. Un tāpēc arī esmu ļoti pateicīga deputātiem un Ilzei Verginai, kas tā kā šo iniciatīvu paņem savās rokās un savāc mūsu visus ap šo iniciatīvu, kas parakstīja. Un mēs šo atnesam uz Saeimu, jo izrādās, ka ministrijā, neviena no ministrijā, diemžēl atsevišķi nevar atrisināt, jo tur arī savstarpēji ministriju strīdi, gan veselības ministrija ar izglītības ministriju, saprotot, katrai ir sava nozara, sava atbildība, nu, sanāk, ka jārisina Saeimai. Nu, tad, ja visi saka, iniciatīva ir laba, tad visas tās atrunas un garas vēstules, ko arī šeit mums nolasīja Petrāvičs kundze, manuprāt, ir nevietā, manuprāt, ir jāķērās komisijai pie darba. un jāatrisina šeit pie droši vien izglītības galdā visi tie arī šīs likumprojekts un arī pārējie četri ir saistīti, tad pārējiem es ceru, ka mēs nerunāsim tik ilgi, bet šis kopumā ir ļoti svarīgs, ļoti niansēts jautājums, bet jo ātrāk mēs viņu ieviesīsim, jo labāk. Jo mēs arī varēsim redzēt pēc pilotu projekta, tātad kādi ir rezultāti, kas ir uzlabojams, bet lūdzu, nesakam meklēt vienmēr atrunas, kā kaut ko nedarīt. Drīzāk tiekamies kopā, sēžamies pie viena galda un izdaram šo lietu un skatāmies, kādi ir rezultāti un palīdzam bērniem ātrāk tikt pie kvalitatīvām prasmēm un pie izglītības un pie zināšanām. Tā kā paldies, kolēģi, par atbalstu un es ceru, ka mēs arī šajā saimā vēl pagūsim šo atrisinājumu. Neskatoties uz priekšvēlēšanu periodu. Paldies!
Paldies, kolēģi! Rasneča kundze, 6 minūtes pietiks. Vārds deputātei Līgai Rasnečai.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, dārgie kolēģi! Es gribu pāris vārdu teikt par to, cik ļoti nepieciešams, lai būtu šī agrīnās diagnostikas sistēma, jo pat, ja pakalpojuma ir, bet iztrūkst šis pirmais posms, ja, tad tas atbalsts var tikt sniegts novēloti. Man ir studenti, kas tieši strādā šajā jomā un kas ir pētījuši, cik ārkārtīgi svarīgi ir saulaicīgi sniegt šo atbalstu. Ja atbalsta varbūt pietiekami nav, tad tieši ir svarīgi noskaidrot, cik tā atbalsta ir un ātrāk, ja, veidot šo piedāvājumu. Tāpēc es domāju, ka priešlikums noteikti jāatbalsta, runājot par to, ka tur varētu būt kaut kas uzlabojums bez šaubām, ja tas ir pilotu projekts, tad tur noteikti ir iespējas uzlabot droši vien arī efektīvāku finansējumu, efektīvāku sadarbību starp dažādām jomām, bet tāpēc tas ir pilotu projekts, kuru jāsāk pēc iespējas ātrāk. Paldies par uzmanību.
Piecas minūtes. Vārds deputātei Ilzē Virginē.
Kolēģis, tiešām šodien cerēju, ka mums nebūs kaislīgas debatas, jo bērni un tas, cik mums šobrīd ir bērnu Latvijā, ir viens no pašiem būtiskākajiem jautājumiem, vai valsts pastāvēs vai nē. Un es redzot, kāda ir šobrīd šo te debašu argumentācija no Petrāvičas kundzes puses, tad es skaidri saprotu, ka šis ir ļoti būtisks jautājums, lai valsts attīstītos kā spēcīga valsts, jo izglītība, bērni, tas ir pamatā. Un mēs šeit bieži dzirdām šo naida kurināšanu starp to, ko vajag vai nevajag Latvijā darīt, kas sargā vai nesargā mūsu robežas, kas ir vai nav mūsu pusē, bet šoreiz man jāprasa vēlreiz. Mēs esam tajā pusē, ka katram bērnam ir iespēja izaugt veselam, atbilstoši viņa spējām un viņa vajadzībām. Ar ārstiem, un liels paldies tiešām ārstiem, kas šeit zālē ir, mēs esam konsultējušies, mēs esam par to runājuši. Es esmu saņēmis arī jūsu atbalstu, ir jāturpina runāt un izstrādāt līdz galam šo rīku tādu, kā Ņenaševs kundze arī teica, lai nebūtu tā situācija, ka mēs vienkārši noliekam malā tādēļ, ka izrādās šis rīks būs labs un vērtīgs Latvijai. Mums izglītībā ir tik daudz dažādu bijušu situāciju, kur mēs saprotam, ka nu, mēs kaut kā nespējām vienoties līdz galam, vai tas būtu tiešām vērtīgi katram bērnam un katrai ģimenei. Lūdzu, pārdomājiet argumentus. Šajā gadījumā argumenti tiešām neiztur kritiku un turpinām tālāk strādāt pie šo likumprojektu grozījumiem un aicinu tiešām, es saprotu, ka debats ir beigušās un es varu aicināt balsot. Ne?
Debates turpinās.
Labi, tad turpinām debatas, bet es ceru, kolēģi, ka mēs šodien vispār darbu pabeigsim un paldies. Es varētu aicināt Česlavu.
Kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un vārds reģistrācijas rezultātu paziņošanai saimes sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Kolēģi 19 nav reģistrējušies. Anita Brakauska, Andrejs Ceļapīters, redzu. Anda Čakša, Gundars Daudze, Jānis Dinevičs, redzu. Jānis Dombrova, Raivas Dzintars, Ilze Indriksona, Ilja Ivanovs, Zanda Kalniņa, Lukaševica, Jeļena Kļaviņa, Līga Kļaviņa, Dimitrijs Kovaļenko, Andris Kulbergs, Ingmārs Līdaka, Edvards Smiltēns, Dīdži Šmits, Ilze Vergina un Jānis Vucāns. Paldies!
Kolēģi, pārtraukums līdz 15.30.